რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰილარი კლინტონმა და დონალდ ტრამპმა პირველ ტელედებატებში გამართეს. აზერბაიჯანში ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეებმა მხარი დაუჭირეს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაზრდას. 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატები ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს პირველ ტელედებატებში დაუპირისპირდნენ და უწინარეს ხვრელის ეკონომიკასთან და საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეგამათეს. ტელეპროგრამას 80 მილიონამდე ადამიანმა უყურა. დებატები თავაზიანი მისალმებით დაიწყო, თუმცა მას მალევე მოჰყვა მწვავე სიტყვიერი დაპირისპირება. კლინტონმა გააკრიტიკა ტრამპის თავშეუკავებლობა და კომპეტენციის ნაკლებობა.
This is a man who has called women pigs.
ეს არის კაცი, რომელიც ქალებს ღორებს, დოყლაპიებს და ძაღლებს უწოდებს და კაცი, რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ ორსულობა ხელისშემშლელი ფაქტორია დამსაქმებლისთვის, რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ ქალები არ იმსახურებენ თანასწორ ანაზღაურებას, სანამ კაცებივით კარგად არ იმუშავებენ.
კლინტონმა ამავე ტელედებატების დროს დონალდ ტრამპს ფრალად დასთო, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს აქესებს კიბერიერიშები მოაწყოს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. თავის მხრივ ტრამპმა დაქმო შეერთებული შტატების მართველი პოლიტიკური კლასი, რომლის წევრიც არის ჰილარი კლინტონი, და რომელმაც შეერთებული შტატები ტრამპის აზრით დაასუსტა.
Well, I have much better judgment than she does.
მე შეფასების გაცილებით უკეთესი უნარი მაქვს ვიდრე მას. ეს ეჭვს არ იწვევს. მასზე გაცილებით უკეთესი ხასიათი მაქვს. დიახ, ხასიათი გაცილებით უკეთესი მაქვს.
თქვა ტრამპმა ჰოფსტრას უნივერსიტეტში მოწყობილი საათნახევრიანი ტელედებატების დროს. აზერბაიჯანში გუშინ ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად მონაწილეების 80%-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტობის ვადის 5-დან 7 წლამდე გასტას. ამის შესახებ გამოაცხადა აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ხმები 70%-ის დათვლის საფუძველზე. 26 სექტემბრის რეფერენდუმი ეხებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, სულ 29. შედეგად რეფერენდუმის შედეგად ამჟამინდელ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, რომელმაც 2003 წელს საკუთარი მამა შეცვალა პრეზიდენტის პოსტზე, შეუძლია 2020 და არა 2018 წლამდე დარჩეს პრეზიდენტად. ავღანეთში სულ ცოტა 12 ჯარისკაცი ძილში მოკლეს, სავარაუდოდ მათმავე თანამებრძოლებმა, ეგმინტანილებმა თალიბანთან კავშირში. ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პოლიციის ამადგენლის ცნობით, 2 ჯარისკაცმა დატოვა პოსტი სამხედრო ობიექტზე და მეამბოხეებს შეუერთდა თანამებრძოლებზე წუხილმოწყობილი იერიშის დროს. თალიბანმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც თავდასხმაზე პასუხის მგებლობას ისრულობს. გერმანიის ქალაქ დრეზდენში ბომბები აფეთქდა მეჩეთთან და საკონფერენციო ცენტრთან. ცნობები სანახმად არავინ დაშავებულა. პოლიციის ცნობით ორივე აფეთქება გუშინ, გვიან საღამოს მოხდა და ადგილზე ნაპოვნია თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების ნამსხვრევები. ინტერნეტ სივრცეში YouTube-ით გავრცელდა სავარაუდოდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრის საუბრის ჩანაწერი. აუდიო ჩანაწერის თანახმად საუბარი შეეხება იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში დამარცხდება და ამიტომ საჭიროა რევოლუციური სცენარი. კერძოდ, სავარაუდოდ მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ გიგა პოკერია რევოლუციურ სცენარს სწორად მიიჩნევს, თუმცა ფიქრობს, რომ თუ ეს არ გამოვა კოალიციებისთვის უნდა მოემსადონ. ვისაც კოალიციებისთვის უნდა მომსადება, მოემსადოს, მე არანაირი სურვილი არ მაქვს მაგისთვის არ ვიბრძვიო, აცხადებს სააკაშვილი აუდიო ჩანაწერში, რომლის ავთენტურობა დადგენილი არ არის. ბოლოს 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. აფხაზეთის ომში დაღუპულების ხსოვნას თბილისში გმირთა მოედანზე მდებარე მემორიალთან მიაგეს პატივი პოლიტიკური პარტიების, საქართველოს პარლამენტის და მთავრობის წევრებმა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გურიკაშვილმა 27 სექტემბერს უწოდა საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწოდეთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby. mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little
babe. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. Going back to Greenville.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sad luck days, and I don't care if they miss me, I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Blind love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sweetly, grow up strong. Hear the heartbeat But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
Love. dancing real close, but you can always cut in, 'cause I signed on the dotted line, and that mess on your plate is mine, and I ain't asking you to
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ბათუმის საკრებულოს დღევანდელი გადაწყვეტილება სასამართლო დავის საგნად იქცევა. აგვისტოს ომის შედეგად ევნილთა ნაწილი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვს. ანთებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლით, რომელიც გულისხმობს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობიდან ხელში ჩასაგდებად. უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით მოხდება დღეს გავრცელებული ჩანაწერების წარმომავლობისა და ავთენტურობის დადგენა, ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიება მოქმედება და დაიკითხება ყველა პირი, რომელიც ჩანაწერებში ფიგურირებს. გამოძიების საფუძველია YouTube-ით გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის წევრების აკაკი ბობოხიძის, ირმა ნადირაშვილის, ნუგზარ წიკლაურის, პეტრე ცისკარიშვილის, აკაკი მინაშვილისა და გიგი წერეთლის საუბარს. აუდიო ჩანაწერის თანახმად საუბარია იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში დამარცხდება და ამიტომ საჭიროა რევოლუციური სცენარი. კერძოდ, სავარაუდოდ მიხეილ სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ გიგა ბოკერია რევოლუციურ სცენარს სწორად მიიჩნევს, თუმცა ფიქრობს, რომ თუ ეს არ გამოვა, კოალიციებისთვის უნდა მოემზადონ. ვისაც კოალიციებისთვის უნდა მომზადება მოემზადოს, მე არანაირი სურვილი არ მაქვს მაგისთვის, არ ვიბრძვიათ, ხადებს სააკაშვილი აუდიო ჩანაწერში, რომლის ავთენტურობა ჯერ დადგენილი არ არის. ჩანაწერის გავრცელებას თავად მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ამჟამად ოდესის გუბერნატორია, ფეისბუქით გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ივანიშვილს უნიჭო მონტაჟით სურს გარდაუვალი მარცხის თავიდან აცილება. ნაციონალური მოძრაობის წევრის აკაკი ბობოხიძის მტკიცებით კი წელს მიხეილ სააკაშვილთან ტელეფონით საერთოდ არ უსაუბრია. საგენტო ინტერპრესნიუსთან საუბრისას ბობოხიძემ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერს უნიჭო უწოდა და რევოლუციისთვის მზადება უარყო, თუმცა დასძინა, რომ პარტია თავის ხმებს დაიცავს. 26 სექტემბერს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება საბოტაჟის მომზადების მუხლითაც, მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ორგანიზაციიდან თავისუფალი ზონიდან გასულმა წევრებმა განაცხადეს, რომ მიხელ სააკაშვილი საქართველოში დესტაბილიზაციის გეგმას ამზადებს. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მის წინამორბედს მიხელ სააკაშვილს მოუწოდებს თავის შეიკავოს საქართველოში საარჩევნო პროცესში ჩარევისგან. პრეზიდენტმა არაერთხელ გამოხატა პოზიცია და მოუწოდა უკრაინის მთავრობის მაღალ ჩინოსანს, რომ კარგი იქნება, თუ თავს შეიკავებს არჩევნებში გარკვეული დაძაბულობის მუხტის შეტანისგან, განაცხადა დღეს პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკა მიშველაძემ. მისივე თქმით, ადეკვატური იყო შინაგან საქმე და მინისტრის პოზიცია, რომ თუ მიხელ სააკაშვილი, რომელიც რამდენიმე საქმეზეა ბრალდებული, საქართველოში ჩამოვა, სამართალდამცავი ორგანოები კანონით გათვალისწინებული ნორმების მიხედვით იმოქმედებენ. დღეს 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას თბილისში გმირთა მოედანზე მდებარე მემორიალთან მიაგეს პატივი პოლიტიკური პარტიების, საქართველოს პარლამენტის და მთავრობის წევრებმა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 27 სექტემბერს უწოდა საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი. ამ ომის შედეგად 10,000-ობით ადამიანი დაიღუპა, 100,000-ობით იძულებით გადაადგილებული პირია და გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები. ყველავა ცნობიერებთ, რომ ეს იყო ომი ქართველების და აფხაზების წინააღმდეგ და ამ ომს თავიდანვე არ ჰყავდა გამარჯვებული, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, დღეს ყველამ უნდა იფიქროს მშვიდობიანად ქვეყნის გამთლიანებასა და აფხაზებსა და ქართველებს და ოსებსა და ქართველებს შორის ჩატეხილი ხიდის აღდგენაზე. აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას გმირთა მემორიალთან მიაგო პატივი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. ერთიანი ძლიერი საქართველოს შექმნა და ქვეყნის გაერთიანება იქნება შედეგი ჩვენი მშვიდობიანი ერთმანეთისკენ მიმართული ემოციის. ჩვენ ამის იმედი გვაქვს და ამისთვის მუშაობთ, განაცხადა პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატთა პირველი ტელედებატების გამარჯვებულა დემოკრატი ჰილარი კლინტონი დაასახელა ტელეკომპანია CNN-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მონაწილეთა 62%-მა. ამავე გამოკითხვის თანახმად რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს უპირატესობა მიანიჭა 27%-მა. განსხვავებული შედეგი აჩვენა ტელეკომპანია CNBC-ის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ, რომლის თანახმად 61%-მა გამარჯვებულა ტრამპი დაასახელა და 29%-მა კლინტონი. პოლიტიკური კომენტატორების უმრავლესობამ კი გამარჯობა ჰილარი კლინტონს მიანიჭა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატთა პირველი ტელედებატები გვიანღამით ნიუ-იორკში გაიმართა. ჰილარი კლინტონის და დონალდ ტრამპის მეორე დებატები 9 ოქტომბერს სენტ-ლუისშია დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სასამართლო დავისაგნად იქცევა ქალაქ ბათუმის საკრებულოს მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად წლევანდელ ბიუჯეტს 2 მილიონ ლარზე მეტი თანხა დაემატა. ქალაქის მერის განმარტებით პრივატიზაციის შედეგად მიღებული ფინანსები სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას უნდა მოხმარდეს, რაც გადაუდებელი აუცილებლობაა და შესაბამისად არ არღვევს კანონის მოთხოვნას, რომელიც არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე გრძელავს საბიუჯეტო ცვლილებებს გარდა ფორს მაჟორული ვითარებისა. თავის მხრივ არა გადაუდებელ აუცილებლობას, არამედ სწორედ კანონის დარღვევას ხედავენ საკრებულოს ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფანიძე.
ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტი 2 მილიონ 225 000 ლარით გაიზარდა. ქალაქის მერიამ ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელების მოთხოვნით ბათუმის საკრებულოს მიმართა და სტიქიის გამო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულებისთვის ბიუჯეტის გაზრდა მოითხოვა. ქალაქის საკრებულომ 14 ხმით 6-ის წინააღმდეგ საკითხი დაამტკიცა. საკრებულოს წევრების ნაწილმა საბიუჯეტო ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირა, იმ მოტივით, რომ არჩევნებამდე 11 დღით ადრე საბიუჯეტო ცვლილებები ქვეყნის კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ეთანხმება მერის არგუმენტებს, რომ სტიქიამ ქალაქში ფორსმაჟორული სიტუაცია შექმნა.
არ არის ფორსმაჟორი და გადაუდებელი აუცილებლობა და არ არის ეს იმის საფუძველი, რომ ბიუჯეტში ცვლილება არჩევნამდე ორი კვირით ადრე შეიტანო. მათ წარმოგვიდგინეს გეოლოგიური დასკვნები. არის 2015 წელს შედგენილი. თუ არ შეიძლება თუ გადაუდებელი აუცილებლობა იყო 2015-ში გავიკეთებია. 2015-ში 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცეთ. თუ მაშინ არ შეიძლება ამისთვის თანხის გათვალისწინება, ცალსახად ეს არის აუცილებლობის მოსყიდვა და კანონის დარღვევა.
განხორციელებულ საბიუჯეტო ცვლილებაში კანონდარღვევას ვერ ხედავს საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან ნატალია ზოიძე. მისივე თქმით, ქვეყნის კანონმდებლობა სტიქიური მოვლენების დროს გამონაკლის ითვალისწინებს.
ჩვენი ქალაქის მოქალაქის კეთილდღეობა ჩვენთვის არის უპირველესი მიზანი. რაც შეეხება კანონდარღვევას, არ არის კანონდარღვევა და სწორედ იმიტომ დაუჭირი მხარი, ვინაიდან შესაბამის კანონმდებლობა ითვალისწინებს გამონაკლის სწორედ სტიქიური ბედურების შემთხვევებში და უსაიდო სტიქიის მიერ მიყენებული ზარალის შემთხვევებში.
საბიუჯეტო ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრებმა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ირაკლი ჩავლეიშვილმა ცვლილებების საკითხის განხილვა არჩევნების შემდეგ მოითხოვა.
საიმოწევის დეპუტატი ვარ და მსგავსი ფაქტი არ მახსენდება, რომ არჩევნების დროს მომხდარიყო ბიუჯეტში ცვლილება. არავითარ ლოგიკაში არ ჟდება 9-10 დღით ადრე ბიუჯეტში ცვლილება 2,250,000 ლარის შემოტანა. ჩვენ ასეთი პოზიცია ჰქონდა: დამთავრდეს არჩევნები, 9-ში მოვიდეთ და ჩვენ დაუჭერთ ფარს, რომ კანონი არ დარღვეულა.
ქალაქის მერი საბიუჯეტო ცვლილებებს ფორს მაჟორულს უწოდებს და აცხადებს, რომ შემოსული თანხით შეკეთდება ქალაქის ის უბნები, რომლებიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სტიქიის შედეგად დაზარალდა. უამინდობის შემთხვევაში კი მათ ისევ საფრთხე ემუქრებათ. ბიუჯეტში შესატანი თანხა კი მისივე განმარტებით სექტემბერში განხორციელებული პრივატიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავლიდან გაჩნდა. გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები არჩევნების შემდეგ განხორციელდება.
სამუშაოები განხორციელდება მერე და რატომ თვლიან აუმჩევლების მოსყიდვას? ჩვენ ჩავთვალეთ ეს მიზანშეწონილად და 57 და 59 მოკლებს დარღვევაზე საუბარი არ აგვაქვს. წარვადგინეთ ეს საკრებულოზე და საკითხი გავიტანეთ. ამიტომ ვთვლი ეს აუმჩევლების მოსყიდვა არ არის, ვიქცევით ჩვენ სამართლის ჩარჩოებში და ყველა საქმიანობას განვახორციელებს კანონის შესაბამისად. იმისათვის იმიტომ არის, რომ ეს მოვლენები დღითი დღე ვითარდება.
საბიუჯეტო ცვლილებების განმარტებით ბარათში არ არის წარმოადგენილი მყარი არგუმენტები, რომ ცვლილება გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს, აცხადებენ ორგანიზაცია სამართლიან არჩევნებში. ორგანიზაციის რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე საბიუჯეტო ცვლილებებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად აფასებს.
ცვლილება მიმართული არის შემოდგომისა და ზამთრის მოსალოდნელი ნალექის სალიკვიდაციო სამუშაოებისაკენ. ფიქრობთ, რომ ეს არ არის მყარი არგუმენტი და აღნიშნული ცვლილება საბიუჯეტო, რომელიც განხორციელდა, ფიქრობთ, რომ მიმართული ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისაკენ და იმპერატიულ მოთხოვნას საარჩევნო კოდექსის, რომ აკრძალული არჩევნებამდე 60 დღით ადრე საბიუჯეტო ცვლილებები ამ ნორმას ეწინააღმდეგება.
ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრებს ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ ბათუმის თვითმმართველობამ ქვეყნის საარჩევნო კანონმდებლობა დაარღვია,
რომელიც კრძალავს არჩევნებამდე 60 დღით ადრე ნებისმიერ ცვლილების შეტანას, თუ ეს არ არის განპირობებული ფორს მაჟორული გარემოებებით. რაც შეეხება ფორს მაჟორს, ეს განმარტებული არის სამართლებრივადაც და არის დასაბუთებული, ეს უნდა იყოს გადაუდებლად კონკრეტულ ღონისძიებებს, რომელიც განუხორციელებელი, რომ შეიძლება არსებითი ზიანი მიაყენოს კონკრეტულ გარემოებებს. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შარშან მომხდარი წელს დაფინანსდეს, რატო ვერ იცდეს 10 დღის განმავლობაში, ეს არის დაუსაბუთებელი.
ბათუმის საკრებულოში საბიუჯეტო ცვლილებების დამტკიცების პარალელურად ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ ქალაქის მერის იმპიჩმენტის საკითხი დააყენა. წერილობით მოთხოვნა, სადაც ბათუმის მერს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევაში ადანაშაულებენ, ქალაქის საკრებულოს სამი წევრი აწერს ხელს. ხოლო იმისთვის, რომ საკითხი საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგში შევიდეს, კანონმდებლობით 9 დეპუტატის ხელმოწერაა საჭირო.
ეკალორთქიფანძემ გიამბოთ, ბათუმის ბიუჯეტში საკრებულოს მიერ დღეშატანილ ცვლილებაზე, რომელსაც სასამართლოში გაასაჩივრებენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველო ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აგვისტოს ომის შემდეგ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა ერთი ნაწილი კასპის მუნიციპალიტეტში კომპაქტურად ცხოვრობს. იძულებით გადაადგილებული პირები გაუსაზლის პირობებს უჩივიან. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის განგოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის დევნილთა დასახლებაში ლიახვის ხეობიდან იძულებით გადაადგილებული პირები 8 წელზე მეტია მოუგვარებელი პრობლემებით ცხოვრობენ. დასახლების ბავშვები მეზობელი სოფლის სკოლაში რამდენიმე კილომეტრზე ფეხით დადიან. სოფელს არც სათამაშო მოედანი აქვს და არც სკვერი. ბავშვები და ახალგაზრდები ხელისუფლების ყურადღებას ითხოვენ. მოუწესრიგებელია გზა, საკანალიზაციო სისტემა. დევნილები დიდი ხანია სოფლის გაზიფიცირებას ითხოვენ.
გაზი რო არ გვაქვს, ის პრობლემა გვექნება, რომ ძალაუნებურად უნდა ვიყიდოთ შეშა. შეშის ფული მოგეხსენებათ დღევანდელი უმუშავრობიდან გამომდინარე, შეშის საყიდელი ფული ჩვენ არ გვაქვს. ამიტომ აი ესე ვეწვალებით. ძლივს ვყიდულობ თუ სახსრობის გამო ძალიან შეწუხებულები ვართ.
სავსია ამოვიდა საერთოდ და აქ არის პატარა კალოდესებს ეძახიან, ახლა რუსული სიტყვა. კალოდესებს ეძახიან, ის კალოდესებიც რო გაივსო, გადმოდის და ისეთი სიბინძურია, ყარს პირდაპირ, აი ბავშვებზე გვეშინია, ანტისანიტარია პირდაპირ ახლა. არ შეიძლება, გაუსაძლესი პირობებია. ესუნი ქარი რო პირდაპირ მოდის ჩვენთან კოტეჯებში.
წყალი არ იყიდ, რომ დღეღამე წყალი გვაქვს. დღეღამე გვაქვს აგერა წყალი, მოდის მშვენივრა წარწავი წყალი გვიჭირს, ეს წყალი კიდევ კი გვაქვს, მაგრამ არის მარილიანი წყალი ძალიან. აი ჭორჭელში რომ ავადდო თქვაში დაუშვათ. იტყვი რომ აქ ერთი წელი დუღდებოდა ისეთ ნალექსიკეთებს და ისეთ ძალიან მარილიანი წყალი არის. ძალიან და არ ვიცი რა, აი რა გვეშველება.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გოჩა გოჩიტაშვილის განცხადებით ადგილზე არსებული პრობლემების შესახებ მეტეხის დევნილთა დასახლებიდან გამგეობისთვის არავის მიუმართავს. რაც შეეხება სოფლის გაზიფიცირებას, გოჩიტაშვილის თქმით უკვე გაყვანილია ცენტრალური მილსადენი და მალე კოტეჯების დასახლების მიერთებაც მოხდება.
მოხდა 17 კილომეტრიანი მკლავი გასადენის მშენებლობა. ამ პროექტში, როგორც მეტეხის ტურისტთა დასახლება, ასევე მიმდებარე სოფლები, 18 სოფელი ხდება ამ პროექტში, ასე რომ გაზიფიცირების საკითხი გადაწყდება ოხლოს მომავალში. ვიცით, რომ 1000 პრობლემა არსებობს, მაგრამ ახლა ვინ როგორ ახერხებს, ვინ როგორ, ხო? ამაზე ლაპარაკი. ოფიციალურად ჩვენ ჩამოთვლილ პრობლემებთან დაკავშირებით არ მომართავს მეტეხის დევნილთა დასახლებას.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ მეტეხის დევნილთა დასახლების პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც საფუძველზეც აღამოს პროგრამისთვის რეპორტაჟი მზადდება. დედამიწის მცხოვრებთა 92% დაბინძურებული ჰაერით სუნთქავს. ამის შესახებ საუბარია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ახალმოხსენებაში. ამავე ორგანიზაციის ცნობით ყოველი 10-დან 9 ადამიანი უკიდურესად დაბინძურებულ რაიონებში ცხოვრობს. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება, როგორც მოხსენებიდან ირკვევა, არის სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასა და წყნარი ოკეანის რეგიონის დასავლეთში. ორგანიზაციის მონაცემებით გარდაცვალების ყოველი 19 შემთხვევა სწორედ ჰაერის დაბინძურებას უკავშირდება. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ახალი მონაცემები, რომელიც კოსმოსურ ფოტოგადაღებას და ასევე 3000 რაიონში ჰაერის სინჯის აღებას უკავშირდება, საგანგაშოა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. From VOA Learning English, welcome to As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo.
Millions of people have been displaced from their homelands around the world. These refugees face day-to-day problems. Simply finding a safe place to sleep or food to eat can be a struggle.
Today, we explore the life of refugees in two African areas. Later in the show, we hear about a refugee success story. But first, we learn about thousands of people from the Central African Republic who were forced to flee to Cameroon.
These refugees are escaping violence that continues even after a peace deal between the Muslim Salika and Christian anti-Balaka militias. Christopher Cruz tells us more.
The refugees are finding relative peace in Cameroon's refugee camps, but they are struggling with growing humanitarian needs such as finding food. And some people in Cameroon are not happy that the refugees are there. The United Nations says the number of refugees entering Cameroon has dropped from 10,000 a week to about 8,000. The Cameroon Red Cross says fewer people have been arriving because they are suffering from malnutrition and do not have the strength to travel. Constancia Teribi is with the UNHCR, the UN High Commissioner for Refugees. She says the agency is working with other groups to care for the refugees. Francis Ndengo says some people in eastern Cameroon, even local government officials, are abusing the refugees.
La difficulté majeure que nous rencontrons, c'est la libre circulation.
He says the refugees cannot move out of the camps, even when they are hungry. He says Cameroonian security forces do not accept the food cards given by the UNHCR as identification documents. He says some of the refugees are asked to make payments to stay in Cameroon. He says some local people ask them to work on their farms, but then refuse to pay them once the work is done. Constancia Teribe says if Cameroon would accept the UNHCR identification documents, some of the problems of the refugees would be solved. Augustin Dolly Debat is a retired engineer from Bangui. He says the refugees will not be able to return home anytime soon. He says that, for now, Cameroon is safer than their home. The UNHCR estimates there are now more than 200,000 refugees from the Central African Republic in Cameroon. I'm Christopher Cruz. Welcome back to As It Is. In the first half of our program, we heard about the difficulties facing refugees from the Central African Republic. Now we hear about another refugee story. Majur Juwach survived civil war in Sudan and life as a refugee in Africa. His life's road took him through dangerous places. That road finally led him to the U.S. and a career as a chess teacher. Ana Mateo and Jonathan Evans bring us this man's story of survival and success.
In the middle of the 1980s, thousands of boys from Sudan escaped the country's civil war by walking. They walked for weeks, for months, for more than a year. They walked up to 1,500 kilometers across three countries. They are the so-called Lost Boys of Sudan, and they had little time for games.
But one of them did learn a game to help him ignore his hunger in a refugee camp. The game was chess. This boy became an expert. Soon this lost boy of Sudan found his way to the United States. And now he teaches chess to children in the New York City area. His name is Majur Juwach, and he has come a long way in miles and in experience.
Today, Mr. Juwach shares his chess skills with students in public and private schools, in chess camps, and at other events.
It's very important to control the center of the board.
Mr. Juwach is from the Dinka tribe. During Sudan's civil war, he was forced out of the country. He fled to Ethiopia with 20,000 other lost boys.
Mr. Joach describes a dangerous trip where half of the young travelers did not survive. The boys had to kill wild animals for food. Sometimes they had no water to drink. Mr. Joach says they walked almost 1,000 miles.
They made it to Ethiopia. Then civil war broke out in that country. Major Joach and his friends had to flee again. Many died trying to cross a river because they did not know how to swim.
Major Joach landed in Kenya and lived in a refugee camp. It was there that he taught himself to play chess. He spoke to the Wall Street Journal newspaper about playing chess there. He said the United Nations had provided the chessboard. He said he played to avoid thinking about his constant hunger. But he grew to love the game, and soon he was defeating everyone he played.
In 2004, Major Joach arrived in the United States. He began working as a security guard. He continued to play chess. He told the Wall Street Journal that he went to a chess tournament in New York while visiting a friend there. He had only meant to watch the tournament. Instead, he entered it. He finished as tournament champion.
That competition led to the connections that began his life as a chess teacher. Mr. Joach says he believes chess is more than a game. He says chess helps prepare young people for life by teaching them patience and math skills. Major Joach still has a big goal ahead of him. That goal is to become an international chess master.
With his skill, patience, and strength of mind, Mr. Joach's supervisor and co-workers say they are sure he will reach his goal. I'm Anna Mateo.
And I'm Jonathan Evans.
Join us again tomorrow for another As It Is from VOA Learning English. I'm Mario Ritter.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
I'm Susan Clark with the special English program, Words and Their Stories. A woman from Japan was telling a friend about her trip to the United States. The woman had visited major businesses and investment companies in New York City and Chicago. "I studied English before I left home," she said, "but I still was not sure that people were speaking English." Her problem is easy to understand. Americans in business are like people who are in business anywhere. They have a language of their own. Some of the words and expressions deal with the special areas of their work. Other expressions are borrowed from different kinds of work, such as the theater and movie industry. One such saying is, "Get your act together." When things go wrong in a business, an employer may get angry. He may shout, "Stop making mistakes. Get your act together." Or, if the employer is calmer, he may say, "Let us get our act together." Either way, the meaning is the same. Getting your act together is getting organized.
In business, it usually means to develop a calm and orderly plan of action. It is difficult to tell exactly where the saying began, but it is probable that it was in the theater or movie industry. Perhaps one of the actors was nervous and made a lot of mistakes. The director may have said, "Calm down now. Get your act together." Word expert James Rogers says the expression was common by the late 1970s. Mr. Rogers says the Manchester Guardian newspaper used it in 1978. The newspaper said a reform policy required that the British government get its act together. Now, this expression is heard often when officials of a company meet. One company even called its yearly report, "Getting Our Act Together." The Japanese visitor was confused by another expression used by American business people. It is, "Cut to the chase." She heard that expression when she attended an important meeting of one company. One official was giving a very long report. It was not very interesting. In fact, some people at the meeting were falling asleep. Finally, the president of the company said, "Cut to the chase." Cut to the chase means to stop spending so much time on details or unimportant material. Hurry and get to the good part. Naturally, this saying was started by people who make movies. Hollywood movie producers believe that most Americans want to see action movies. Many of their movies show scenes in which the actors chase each other, in cars, or in airplanes, or on foot. Cut is the director's word for stop. The director means to stop filming, leave out some material, and get to the chase scene now. So, if your employer tells you to cut to the chase, be sure to get to the main point of your story quickly. This Words and Their Stories program was written by Jerry Watson. I'm Susan Clark.